لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
Es ist für sie keine Sünde, unverhüllt mit ihren Vätern, Söhnen, Brüdern, Söhnen ihrer Brüder, Söhnen ihrer Schwestern, ihrer Frauen und denen zusammen zu sein, die ihre Rechte an Leibeigenen besitzt. Und sie sollen Allah fürchten. Allah ist da stets über alles Zeuge.